ดตามความเคลื่อนไหวรอบโลกตลอดทั้งสัปดาห์กับรายการรอบโลก Weekly I'm in love with the girl that I'm talking about I'm in love with the girl I can't live without I'm in love but I sureTo be in love, to be in love. But let her be somebody else's queen. I don't wanna know about it. There's too many others that know what I mean, and that's why I got to live without it. I'm in love with the girl I'm talking about. I'm in love with the girl. I can't live without. I'm in love, but I feel like I'm wearing it out. I'm in love, but I must have picked a bad time to be in love. 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 All the stories coming back to me from my friends and the people
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการรอบโลก Weekly กับผมบูตตี้กวีวัฒน์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้ 13:05 น.ถึงเวลา 13:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและอีกหลากหลายช่องทางนะครับทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือและฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับทางพอดแคสต์และ Spotify เสียงจากทหารเรือทั้งในระบบ iOS และ Android นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติของคนวงการบันเทิงอย่าง Academy Awards ครั้งที่95หรือที่เรารู้จักกันในนามของรางวัลออสการ์นะครับที่รางวัลนี้จะมอบให้แก่ภาพยนตร์ที่เป็นสุดยอดในแต่ละสาขาซึ่งในปีนี้นะครับได้จัดขึ้นที่โรงละครโดบีในห้างสรรพสินค้า Ovation Hollywood นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจนะครับในการมอบรางวัลในครั้งนี้ก็คือในส่วนของรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมในปีนี้ที่ตกเป็นของดาราสาวจากเอเชียอย่างมิเชลโยซึ่งเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับกับบทซือเจ๊ของภาพยนตร์ฮ่องกงที่เป็นที่นิยมและเข้ามาฉายในบ้านเราอย่างสวยประหารนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับจนเธอโกอินเตอร์ไปกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงเป็นหนึ่งในสาวๆของเจมส์บอนด์007และประสบความสำเร็จสูงสุดในปีนี้นะครับกับรางวัลออสการ์ในสาขาดารานำหญิงยอดเยี่ยมซึ่งนับเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในนักแสดงฝ่ายหญิงนะครับที่นักแสดงหลายคนต่างใฝ่ฝันในวันนี้นะครับรายการของเราจะขอพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปย้อนดูเส้นทางความสำเร็จของเธอที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนเอเชียในช่วงรอบโลกไฮไลท์
รอบโลกไฮไลท์
ากกล่าวถึงชื่อตันชรีดาโตะเซรีมิเชลโยซูเคงซึ่งถ้าพิมพ์ชื่อพร้อมตำแหน่งของเธอนะครับหลายท่านก็อาจจะงงว่าเอ๊ะคนนี้คือใครจริงๆแล้วก็คือชื่อของมิเชลโยนั่นเองนะครับหลายๆคนก็คงจะคุ้นชินกันกับชื่อของมิเชลโยมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่ามิเชลโยนะครับแสดงภาพยนตร์ของฮ่องกงนะครับหรือหนังจีนที่เราเรียกกันแต่จริงๆแล้วตัวของมิเชลโยเองนะครับเป็นชาวมาเลเซียแต่กำเนิดนะครับโดยเริ่มเข้าวงการนะครับในช่วงอายุ21ปีนะครับเธอได้เข้าประกวดนางงามมาเลเซียหรือมิสมาเลเซียนะครับไม่ใช่ประกวดอย่างเดียวนะครับสามารถคว้ามงกุฎมาครองได้ด้วยในปี1983แล้วก็ไปประกวดมิสเวิลด์นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกับจางมั่นวี่นะครับซึ่งประกวดในนามฮ่องกงนะครับซึ่งเมื่อหมดหน้าที่นางงามมิเชลก็ถูกทาบทามให้แสดงโฆษณาคู่กับเฉินหลงนะครับแล้วก็แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอคือเรื่อง The Old and Dumbo ในปี1984ร่วมกับหมงหงจินเป่านะครับดารานักบู๊อีกคนหนึ่งก่อนที่มิเชลจะดังเป็นพลุแตกนะครับจากเรื่อง Yes Madam นะครับหรือในชื่อไทยก็คือโอ้โหซื้อเจ๊ที่เธอแสดงร่วมกับซินเทียร็อตท็อกซ์นะครับในปี1985ที่ว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะทำรายได้ได้ถึง10ล้านเหรียญฮ่องกงนะครับซึ่งทำให้ภาพของยี่ห้อซื้อเจ๊ขาลุยนะครับนั้นติดตัวเธอมาโดยตลอดจนได้รับบทในลักษณะนี้ในหนังอีกหลายๆเรื่องนะครับเป็นนักแสดงหญิงสายบูนะครับที่ลุยคู่มากับเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานนะครับยาวนานมาตลอดช่วงทศวรรษ1980จนถึง1990คือพูดง่ายๆว่าถ้าฝ่ายชายมีเฉินหลงนะครับฝ่ายหญิงก็จะต้องคิดถึงมิเชลโยไม่ว่าจะเป็นฉากบูต่างๆในการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากไต่หลังคารถไฟหรือแม้กระทั่งเกาะหลังคารถที่กำลังแล่นอยู่ด้วยความเร็วเธอก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับจนทำใหเป็นภาพจำนะครับของเธอเป็นตัวแม่ขาโหดนะครับสายสตันแห่งวงการเลยทีเดียวนะครับเพราะขึ้นชื่อเรื่องการที่เล่นหนังบู๊จริงด้วยตัวเองนะครับไม่ใช้สตันไม่ใช้ตัวแสดงแทนนะครับจนเธอได้รับบาดเจ็บหนักมาแล้วหลายครั้งหลายหนนะครับในปี1997นะครับนิตยสารชั้นนำอย่าง The People นะครับยกย่องให้มิเชลโยเป็นดาราสาวเอเชียที่สวยที่สุดตลอดกาลและจัดให้เธอติด1ใน35ดาราฮอลลีวูดในยุค90ที่สวยที่สุดตลอดกาลนะครับด้วยภาพลักษณ์ของเธอที่สวยสง่างามและเข้มแข็งซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเมื่อครั้งเธอรับบทสาวของเจมส์บอนด์ในตอน Tomorrow Never Dies นะครับหรือบทบาทในภาพยนตร์สร้างชื่ออย่าง Crushing Tiger Hidden Dragon หรือพยัคฆ์ระห่ำมังกรพยองโลกนะครับที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกมิเชลโยนะครับในปัจจุบันเธอมีวัย60ปีแล้วนะครับเธอขึ้นเวทีรับรางวัลทางการแสดงมาแล้วนับไม่ถ้วนรวมถึงรางวัลลูกโลกทองคำนะครับและล่าสุดก็คือรางวัลออสการ์นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once ที่คว้ารางวัลไปทั้งหมดรวมแล้วกว่า7สาขานะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมการตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็รางวัลที่มิเชลโยได้รับไปคือนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะครับโดยในเรื่องนี้มิเชลโยรับบทเป็นซือเจ้นะครับทะลุมิติซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องก็คว้ารางวัลออสการ์ไปอย่างสง่างามแม้อายุจะย่างเข้า61ปีแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรหยุดความปังของเธอได้นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับสิ่งที่มิเชลโยทุ่มเทต่อสู้มาโดยตลอดก็คือการพยายามพิสูจน์ศักยภาพของคนเอเชียนะครับแล้วก็พยายามลบล้างภาพจำเดิมๆที่คนส่วนใหญ่นะครับเวลาดูหนังฮอลลีวูดนะครับหรือหนังอื่นๆนะครับก็จะมีภาพจำต่อนักแสดงชาวเอเชียที่มักจะได้รับแต่บทบาทซ้ำๆเดิมๆนะครับหรือได้รับโอกาสในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นกว่า20ปีนะครับเธอจึงทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อที่จะลบล้างภาพจำเหล่านี้ที่ได้ตราหน้าไว้ว่าผู้หญิงหรือนางเอกในเรื่องในหนังในภาพยนตร์นะครับไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้หรือจะต้องรอคอยแต่เพียงพระเอกนะครับมาช่วยแต่เพียงเท่านั้นซึ่งเธอได้สร้างภาพจำใหม่ๆนะครับว่าบางทีซื้อเจ๊แบบเธอนะครับก็อาจจะแข็งแกร่งกว่าใครในเรื่องก็เป็นได้นะครับเธออยากจะพิสูจน์ นะครับว่าผู้หญิงบางทีก็ไม่ได้ต้องการพระเอกขี่ม้าขาวเสมอไปขอแค่มอเตอร์ไซค์วิบากสักคันครับก็สามารถบูได้แบบสบายๆแล้วในงานออสการ์ปีนี้นะครับมิเชลโยได้กล่าวสปีชในตอนขึ้นรับรางวัลออสการ์ไว้อย่างน่าฟังตอนหนึ่งนะครับว่าถึงเราเด็กชายหญิงที่ดูเหมือนฉันและกำลังดูการประกาศรางวัลอยู่ในค่ำคืนนี้นี่คือภาพของความหวังและความเป็นไปได้ซึ่งบทพิสูจน์ว่าเมื่อคุณฝันก็จงฝันให้ใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงและผู้หญิงทุกคนอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณได้ผ่านช่วงชีวิตอันรุ่งโรจน์ไปแล้วอย่ายอมแพ้อย่าหยุดซึ่งข้อความนี้นะครับได้ถูกส่งต่อไปทั่วโลกและเชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกให้ได้รับรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศใดเชื้อชาติไหนหรืออายุเท่าไหร่นะครับขอเพียงคุณอย่าหยุดฝันและทำมันให้เต็มที่วันหนึ่งจะเป็นวันของคุณอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่ารางวัลออสการ์จะเป็นรางวัลที่ประกาศกันทุกปีนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างานประกาศรางวัลออสการ์ในปี2023นี้นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของนักแสดงชาวเอเชียในฮอลลีวูดและสายตาคนจากทั่วโลกนะครับเป็นก้าวสำคัญแห่งการพิสูจน์นะครับให้ทุกคนได้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของชาวเอเชียว่าไม่ได้แพ้ใครในโลกนะครับซึ่งการต่อสู้อาจจะไม่ได้สิ้นสุดแค่มิเชลโยคนเดียวตรงนี้นะครับซึ่งก้าวนี้ก็จะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้โอกาสของทุกคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้นเท่าเทียมกันมากขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะครับกลับมาในช่วงหน้ากับสรุปข่าวรอบโลกครับในช่วงนี้มาติดตามสรุปข่าวรอบโลกครับประธานาธิบดีอันแซดูดาของโปแลนด์กล่าวว่าจะส่งเครื่องบินขับไล่มิก29สมัยสหภาพโซเวียตจำนวน4ลำให้แก่ยูเครนทำให้โปแลนด์เป็นประเทศรัฐสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประเทศแรก ที่ส่งเครื่องบินรบสนับสนุนกรุงเคียฟนับตั้งแต่รัสเซียได้เปิดฉากรุกรานที่ยืดเยื้อกว่า1ปีพร้อมระบุด้วยว่าจะส่งมอบเครื่องบินจำนวนเพิ่มเติมอีกในอนาคตด้านชาติสมาชิกนาโต้อื่นๆกำลังพิจารณาที่จะส่งเครื่องบินรบที่ออกแบบโดยอดีตสหภาพโซเวียตนี้ให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นอากาศยานที่นักบินของประเทศดังกล่าวได้รับการฝึกฝนการบินขณะที่ยูเครนได้เรียกร้องให้ชาติตะวันตกส่งเครื่องบินรบสมัยใหม่อย่าง F-16 ให้เพนทากอนของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่วิดีโอสั้นที่มีความยาวประมาณ40วินาทีเผยภาพขณะที่เครื่องบินขับไล่ Su-27 ของรัสเซียบินเฉียดโดรน MQ-9 ของสหรัฐและได้ทิ้งเชื้อเพลิงใส่โดรนดังกล่าวซึ่งเป็นการกระทำที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเป็นความพยายามที่โจ่งแจ้งในการทำลายอากาศยานของสหรัฐขณะทำการบินข้ามทะเลดำจนโดรนลำดังกล่าวตกลงในทะเลดำอย่างไรก็ตามรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐโดยรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่าเครื่องบินขับไล่นั้นได้กระทำการโดยประมาทจนเกิดเหตุการณ์เหนือทะเลดำนี้และกล่าวโทษโดรนของสหรัฐว่าทำการหลบหลีกอย่างกระทันหันจนเป็นเหตุให้โดรนตกลงสู่ทะเลพร้อมอ้างว่าอากาศยานลำดังกล่าวไม่ได้ติดต่อกับฝ่ายรัสเซียก่อนแต่อย่างใดนายบรูคโอเวอร์เวเทอร์โฆษกของ TikTok แอปพลิเคชันแชร์วิดีโอยอดนิยมระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ขู่บังคับให้บริษัท ByteDance บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติจีนซึ่งเป็นเจ้าของ TikTokขายหุ้นใน TikTok ทิ้งไม่เช่นนั้น TikTok จะต้องเผชิญกับการถูกแบนจากสหรัฐเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นภายใต้ความหวั่นกลัวของทางการสหรัฐว่าข้อมูลของผู้ใช้งาน TikTok ในสหรัฐที่มีอยู่กว่า100ล้านรายอาจถูกส่งต่อไปให้รัฐบาลจีนซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐและนับเป็นความพยายามครั้งแรกของรัฐบาลไบเดนที่ขู่จะแบน TikTok อย่างไรก็ตามหุ้นใน ByteDance 60% ถือครองโดยนักลงทุนจากทั่วโลก20% เป็นของพนักงานและ 20% เป็นของผู้ก่อตั้งขณะที่ในปี2020 CFIUS ซึ่งเป็นคณะทำงานด้านความมั่นคงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของสหรัฐได้เสนอแนะให้ ByteDance ถอนการลงทุนจาก TikTok เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาตินายซุนยอกซอประธานาธิบดีเกาหลีใต้เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่16มีนาคมซึ่งถือว่าเป็นการเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกของผู้นำเกาหลีใต้ในรอบ12ปีเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นท่ามกลางภัยคุกคามในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้นจากเกาหลีเหนือและจีนโดยนายยุนมีกำหนดจะพบกับนายฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในช่วงบ่ายวันเดียวกันโดยคาดว่าผู้นำทั้งคู่จะเน้นย้ำถึงความร่วมมือกันท่ามกลางความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความเกลียดชังระหว่างกันที่มีขึ้นยาวนานหลาย10ปีตั้งแต่ครั้งที่ญี่ปุ่นได้บุกเข้ายึดครองคาบสมุทรเกาหลีในช่วงระหว่างปี2453ถึง2488โดยคาดว่าประเด็นการหารือของผู้นำทั้งสองจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องเกาหลีเหนือและประเด็นความมั่นคงในภูมิภาครวมถึงความร่วมมือเพื่อรักษาห่วงโซ่อุปทานให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่นพายุโซนร้อนเฟดดี้ที่พัดถล่มมาลาวีประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า200รายถือเป็นครั้งที่2ที่พายุพัดถล่มพื้นที่ดังกล่าวในเวลาเพียง1เดือนรัฐบาลมาลาวีประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่10อำเภอในภาคใต้ของประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่หน่วยงานช่วยเหลือได้เตือนว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรครุนแรงขึ้นในมาลาวีรวมทั้งโรงพยาบาลที่ไม่สามารถรับมือกับจำนวนศพที่หลั่งไหลเข้ามาได้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติของรัฐบาลมาลาวีประเมินว่าประชาชนมากกว่า 20,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากบางพื้นที่ยังคงถูกตัดขาดจากฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องและลมกระโชกแรงพายุโซนร้อนเฟดดี้ยังทำให้หลายพื้นที่ของประเทศประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลานานทางนี้พายุโซนร้อนดังกล่าวเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์และอาจเป็นพายุที่คงอยู่ยาวนานที่สุดด้วยโดยก่อนหน้านี้ได้พัดถล่มประเทศโมซัมบิกเป็นครั้งที่2ในเวลาไม่ถึง1เดือนเช่นกันซึ่งสร้างความเสียหายหนักและทำให้มีผู้เสียชีวิตแต่ยังไม่สามารถประเมินตัวเลขของความสูญเสียได้อย่างชัดเจนการล่มสลายของธนาคารซิลิคอนวัลเลย์และธนาคารซิกเนเจอร์ของสหรัฐส่งผลให้หุ้นของธนาคารทั่วโลกร่วงติดต่อกัน2วันหลังจากการให้คำยืนยันของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐว่าระบบการเงินการธนาคารของสหรัฐมีความปลอดภัยรวมถึงท่าทีจากผู้ที่กำหนดนโยบายอื่นๆไม่สามารถทำให้ตลาดไว้วางใจไ แต่ยังกระตุ้นให้เกิดความหวั่นวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูงที่บังคับใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในเอเชียปรับตัวลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมขณะที่หุ้นในกลุ่มธนาคารทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาและยุโรปปรับตัวลดลงแรงเช่นกันทั้งนี้ธนาคารในท้องถิ่นสหรัฐได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะเดียวกัน Moody's บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ทำการทบทวนสถานะของธนาคารเพื่อปรับลดอันดับลงรวมถึงความหวาดกลัวของนักลงทุนทำให้ธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐสูญเสียมูลค่าในตลาดหุ้นไปราว 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่13มีนาคมเพียงวันเดียวแต่หากรวมมูลค่าหุ้นที่ลดลงในการซื้อขาย3ช่วงที่ผ่านมามูลค่าหุ้นของธนาคารสหรัฐลดลงไปเกือบ 1.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 6.574 ล้านล้านบาทส่งผลกระทบต่อธนาคารในสหรัฐที่เกิดจากนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหรือเฟดทำให้นักลงทุนพากันคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะลังเลที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยเทรดเดอร์คิดว่ามีโอกาสถึง 50% ที่เฟดจะไม่ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยในคราวนี้และจะยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ด้วยและทั้งหมดคือรายการรอบโลก Weekly กับผมวูดดี้กวีวัฒน์ในวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับ 13:05 น.ถึง 13:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและอีกหลากหลายช่องทางนะครับทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมถึง LINE Official เสียงจากทหารเรือนะครับรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทางพอดแคสต์และ Spotify เสียงจากทหารเรือทั้งในระบบ iOS และ Androidวันนี้หมดเวลาต้องลาไปก่อนนะครับ Nothing is worth if you are not happy ไม่มีสิ่งใดคุ้มค่ามากพอหากคุณไม่มีความสุขกับมันสวัสดีครับ
ามความเคลื่อนไหวรอบโลกตลอดทั้งสัปดาห์กับรายการรอบโลก Weekly